Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjuesin e Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Isa Mustafa kritikon dialogun e Brukselit, kërkon ndryshime. Mbi 26.000 familje në Kosovë jetojnë në varfëri të skajshme. BDI thot se zgjidhja e krizës është në duart e VMRO-s dhe LSDM-s. Bëzhguesit dyshojnë për manipulimin e afro 2.5 milion votave në referendumin në Turqi. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
4 vjet pas arritjes së marrëveshjes së parë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka kërkuar që dialogu të rishikohet në mënyrë që ai të mos vazhdojë me ritmin dhe formën e deritanishme. Sipas Mustafës, dialogu në shumë aspekte po i nënshtrohet agjendës integruese të Serbisë në rrugën integruese evropiane, duke i lënë të pazbatuara marrëveshjet e arritura vite më parë. Kronike përgatitur nga Zjedi Ngashi.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian, ka nevojë për ndryshime si në dinamikën e bisedimeve, ashtu edhe në aspektin e zbatimit të marrëveshjeve, ka deklaruar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Këto komente Mustafa i bëri gjatë debatit organizuar nga grupi për studime juridike dhe politike në 4 vjetorin e arritjes së marrëveshjes së parë për normalizim në marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Mustafa tha se i gjithë procesi po zvarritet duke iu statur agendës integruese të Serbisë në Bashkimin Evropian. Andaj ai tha se krahas çështjeve që dakordohen palët të ketë edhe marrëveshje për zbatim të marrëveshjeve.
Nuk do të ishte e arsyeshme që ne të vazhdojmë me tempon deritanishme të dialogut. Do të ishte domosdoshme që ta ngjeshim agendën e dialogut në mënyrë që të merrem vesh se cilat janë temat, përkatësisht çështjet, cilat ne do të zgjidhim përmes dialogut me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Pastaj do të sqarojmë procedurat e implementimit marrëveshjeve.
Nga procesi bisedimeve si marrëveshjet kryesore janë veçuar ajo për shuarjen e strukturave paralele serbe dhe integrimin e tyre në sistemin legal kushtetues të Kosovës. Pastaj pjesëmarrja e serbëve në komunat veriore në zgjedhjet lokale dhe sidomos marrëveshja për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo e fundit, megjithatë, mbetet ende në procese sipër. Kryeministri Mustafa tha se asociacioni mund të themelohet vetëm duke respektuar tërsisht kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Unë nuk kam parë kohëve të fundit ndonjë disponim shumë të madh të përfaqësuesve serb në kuvendin e Kosovës, në qeverinë e Kosovës për të vazhduar me themelimin e asociacionit, sepse kam ftuar disa herë që të ulemi të aktivizojmë ekipën menaxhuese që ta të fillojnë të punojnë.
Ndërkohë përfaqësuesja e Bashkimit Evropian Natalia Apostolova, shefe zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, tha se asociacioni komunave serbe duhet të themelohet sa më shpejt.
It is within the dialogue framework that the EU expect relations between the sides to further normalize and the association to be established.
Në kornizën e dialogut thuhet se Bashkimi Evropian pret që marrëdhëniet midis palëve të normalizohen tutje dhe se asociacioni të themelohet sa më shpejt që të jetë mundur, ka thënë Apostolova. Në anën tjetër, kryeredaktori gazetës kohaditore Agron Bajrami tha se duke pas para syrish problemet dhe relacionet mjaft komplekse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Bashkimi Evropian duhet të merë rolin e ndërmjetësuesit dhe interpretuesit të marrëveshjeve dhe jo të lehtësuesit siç është aktualisht. Kurse sa i përket palës kosovare në bisedime, Bajrami tha se qeveria duhet të angazhohet për konsenzus të brendshëm rreth dialogut.
Qeveria e Kosovës duhet aktivisht të nxitë një debat të brendshëm dhe të kërkojë një konsenzus shoqëror dhe politik në lidhje me asociacionin, sikur edhe rreth çështjes së përgjithshme të dialogut me Serbinë.
Po ashtu edhe Beogradi, ka vijuar Agron Bajrami, duhet të kuptojë se asociacioni i komunave serbe nuk është autonomi për serbët e Kosovës, nga se nëse shihet si e tillë, kjo marrëveshje nuk do të zbatohet asnjëherë. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është iniciuar nga Bashkimi Evropian si lehtësues i procesit. Sipas Brukselit, ky dialog ka si qëllim normalizim në marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si kusht për integrimin e këtyre dy vendeve në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se zgjedhjet e parakoshme nuk janë opsioni më i mirë për Kosovën në situatën aktuale politike. Analistët Driton Selmanaj dhe Ismail Hasani shprehen se asnjëra prej partive politike në Kosovë nuk janë të gatshme që brenda një afati të shpejt kohor të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme. Arton Kurnushevci njofton nga Prishtina.
Zgjedhjet e parakoshme nuk janë opsioni më i mirë për Kosovën në këtë moment të zhvillimeve politike, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve të brendshme. Sipas tyre janë disa faktorë që do të mund të ndikonin negativisht në këtë proces. Fundi pranverës apo fillimi verës janë përmendur si koha kur vendi do të mund të shkonte në zgjedhje për shkak të blokadës politike në vendimarrje, sidomos në kuvendin e Kosovës. Analisti nga Demokraci Plus, Driton Selmanaj, tha për Radio Evropa e Lirë se mekanizmat përkatës dhe institucionet duhet të përgatiten për zgjedhje lokale, kurse për zgjedhjet parlamentare duhet pritur deri në vitin 2018. Ai tha se vetëm Partisë Demokratike të Kosovës i konvenon aktualisht të ketë zgjedhje, nga se siç thot ai, PDK-ja ka zgjedhur tashmë kryetarin e ri, i cili dëshiron të marrë në duar timonin e qeverisë së vendit, kurse partitë të tjera, përfshirë edhe ato opozitare, sipas tij, nuk janë të gatshme për zgjedhje.
Përkundër që partitë politike opozitare në diskursin e tyre nuk e kanë hequr kërkesën për zgjedhje parakoshme, më duhet që ato në realitet, në fakt, nuk i dëshirojnë zgjedhjet e parakoshme.
Nëse vendi shkon në zgjedhje në këtë fazë, sipas Elmanit, rrezikohet që të përballet me një situatë blokade dhe mos funksionimit të institucioneve.
Për shembull, nëse ne shkojmë zgjedhje parakoshme në muajin qershor, me na përsëritet praktika e vitit 2015 ku për 6 muaj kishim institucione. Dhe ne mund të futemi në zgjedhje lokale në tetor ose në nëntor pa pas institucione qendrore. Dhe tash çfarë situatë bim? Institucione qendrore jo të konsoliduara, pa qeveri, pa kuvend, pa kryetar komunash. Prandaj krejt këtë kontekst më nëse sot zakonat politike në Kosovë nuk i hapin relevancë në zgjedhjeve të parakoshme.
Edhe analisti Ismail Hasani konsideron se asnjëra nga partitë politike në një afat të shpejt kohor nuk janë të gatshme që të futen në një proces zgjedhor. Deklarimet e politikanëve se janë të gatshëm për zgjedhje, sipas Hasanit, bëhen vetëm për marketing politik.
Për të vënë një dinamik jetës politike, paraqiten me data të cilat mendoj se janë totalisht parrealizueshme, për faktin se Kosova ka për e vetit detyra shumë të precizuara. Ka miratimin e demarkacionit parlamentin e Kosovës, ka asociacionin e komunave me shumit serbe dhe normalisht për e vetit ka gjykatën speciale e cila është gati në fazën e fillimit të funksionalizimit të saj operativ. Këtë kontekst mendoj se Kosovë para vitit 2018 nuk mund të bëhet fjalë për zgjedhje nacionale.
Të gjitha partitë politike në Kosovë kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të hyrë në një proces zgjedhor të ri, të parakoshëm, përfshirë edhe subjektet në koalicionin qeverisës, megjithse këto të fundit kanë kërkuar që vendi të përfundojë proceset e nisura. Driton Selmanaj thotë se edhe në rast se do të ketë zgjedhje, vështirë që qeveria e re do të kishte 2/3 të votave, po që se koalicioni i ri eventual nuk do të përbëhej nga dy partitë më të mëdha politike.
Realisht dikush me ndonë që mund të shkonë gjithë për akoshme për tematikat e mdoa, si që është demarkacione, dhe jo tjerat, atëherë gjithë nuk janë gjithë i të opcione. Se të në situatë, ne gjithmonë, kër kemi punë e demarkacione, dhe të kemi nevoj për një shumë njësë kodifikume, dy të redat. Në numër kështë mazë vota, vasë një qeveri, njësë të të vje.
Së fundmi edhe kryeministri Isa Mustafa, njëherë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kishte deklaruar se nëse kuvendi nuk e ratifikon demarkacionin me çka do të mundësohej liberalizimi i vizave, atëherë ai kuvend do të duhej ta rishqyrtonte vetveten, ku si opsion do të vinin në shprehje edhe zgjedhjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Një numër i konsiderueshëm i familjeve në Kosovë vazhdojnë të jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale. Ndihma sociale që ata marrin nga shteti nuk mjafton për të përmbushur nevojat elementare për jetë. Autoritetet thonë se në mungesë të buxhetit nuk kanë arritur të harmonizojnë shportën ushqimore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Gjatë dy viteve të fundit, numri familjeve të cilat jetojnë në gjendje të rënd ekonomike, të cilat marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës, ka mbetur gati i pandryshueshëm. Numri i këtyre familjeve, sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, është mbi 26.000 me rreth 108.000 anëtar. Muhamet Gjosaj, udhëheqës i Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjare në Ministrinë e Punës, thotë se asistenca sociale që këto familje marrin sillet nga 50 euro deri në 150 euro në muaj.
Po i referohet numrit muaj të fundit, ku janë 26.375 familje me 108.149 anëtar. Për këtë muaj të këtij viti 2017 nuk kemi ndonjë ndryshim të madh. Dhe për krahasim po ashtu edhe me 2016-ën parafisht ka qenë ky numër konstant 25.000, 26.000 e diçka.
Ndërkohë janë edhe 17.000 familje të tjera të cilat jetojnë në gjendje të rënd ekonomike, të cilat vazhdimisht ndihmohen me gjëra ushqimore dhe veshëmbathje nga kryqi i kuqi i Kosovës. Antigona Sopiani, koordinatore për mirëqenje sociale në kryqin e kuq të Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vazhdimisht ka familje të cilat kërkojnë ndihmë për gjëra elementare.
Ne si kryqi i kuq i Kosovës do të kemi një numër mjaft madh të familjeve nevojtare, të cilat kohë pas kohë vinë dhe kërkojnë ndihmë syret e kryqit të kuq. Numri i cili përfshihet në listat tona, sillet dikon rreth 17.000 familje në tërë teritorin e Kosovës, të cilat janë lista që janë familje të evidentuara nga sekretarët të vullnetare të kryqit kuq Kosovës dhe gjitha janë familje të varfna dhe ka nevoj për përkrajet vazhdushme.
Këto gjëra ushqimore dhe veshëmbathje që këto familje i marrin nga kryqi kuq i Kosovës konsiderohen të jenë të pamjaftueshme. E pamjaftueshme thuhet të jetë edhe asistenca sociale të cilën e ofrojnë institucionet e Kosovës për familjet në nevojë që nga viti 2003. Familja 12 anëtarësh Gashi është njëra nga familjet e shumta që merr asistencë sociale. Kryefamiliarja Sevdije Gashi në një prononcim dhënë për Radio Evropa e Lirë kohë më parë kishte theksuar se ndihma sociale prej 80 eurosh që autoritetet qendrore u ofrojnë nuk përmbush nevojat elementare të kësaj familje.
Çish mund të jetojnë që shtët, kur po ka po hajna po pina, kur s'po ka po rejna. Hekat bëmë të fëtjeves me qëta fëmi bëmë, s'po kanë gjendje, s'po kanë kushtje, mi majt me hongër, me pije, mi veshe, mi mafe.
Muhamet Gjosaj, udhëheqës i Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjare në Ministrinë e Punës, thekson se asistenca sociale që marrin këto familje nuk mjafton që ata të jetojnë një jetë të dinjitetshme.
Nuk mund t'i vdohemi se kemi qenë gjithmonë në trend me kërkesat që i ka ligji i skemës ndihme sociale, për shkak se ai na obligon që për çdo muaj, për çdo vit, Ministria jonë dhe Ministria Financave të bëjmë harmonizimin e shportës ushqimeve. Nëse i referohemi kësaj të dhënave të fundit që i ka dhënë Agjencia Statistika e Kosovës, rezulton se personit të rritur, dhe më thoni, duen 63 euro në muaj për ushqime bazik. Kështu që ne nuk jemi ofër kësaj.
Ndryshe si pas të dhënave të fundit të Agjensisë Statistikave të Kosovës, rreth 17.6% e populatës jeton në varfëri të plot me vetëm 1.82 euro në ditë për një person të rritur, ndërsa 5.2% e populatës jeton në varfëri ekstreme me 1.30 euro në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mjekët specialist do të mbesin jashtë sistemit shëndetësor, kjo për arsye se qeveria e Kosovës nuk ka ndarë buxhet të mjaftueshëm për t'i punësuar të gjithë mjekët specialist, të cilët tashmë janë duke punuar me kontrata të përkohshme. Për këtë kanë reaguar mjekët specialist të profileve të ndryshme, duke thënë se atyre u është premtuar punësimi dhe se vetmja zgjidhje u ka mbetur të ikin jashtë vendit. Kronike Ariana Kasapollit.
Ndonë se në sistemin publik shëndetësor në Kosovë në shumë lëmi ka mungesë të profesionistëve shëndetësor, me gjitha të logaritet se janë rreth 260 mjek specialistë të profileve të ndryshme të cilët punojnë ende me kontrata të përkohshme. Qeveria e Kosovës i ka nda një bugjet Ministrisë së Shëndetësisë për punësimin e 220 mjekve me kontrata të rregullta, por ai nuk ka mjaftuar nga që logaritet se mbesin edhe 40 mjek specialistë të profileve të ndryshme pa punë dhe jashtë sistemit shëndetësor publik. Për këtë çështje kanë reaguar mjekët specialistë duke thënë se duhet të bëhet një zgjidhje qëndrueshme. Vlora Podvorica, mjeke specialiste, është duke punuar në qendrën klinike universitare të Kosovës me kontratë përkohshme. Ajo thotë se Ministria e Shëndetësisë u kishte premtuar se nuk do t'i lënë pa punë, por tash si pasaj thuhet se shumë nga ta do të mbesin pa kontrata të përhershme.
Për deri sot Ministria nuk ka ditë mi kalkulu kur na ka jap vendet specialistë nuk ka ditë mi kalkulua edhe sa vende specialista ju kishtë dosht, atëherë e vetë mja opcion që ju metët mjekve specialist pa punosh me dalje ashtë a vendit. Edhe pse ministria vetë ka investu ty, po si ka planifiku që është duhet. Do në thonë faktikisht edhe se vetë të shkollojnë, të bojnë barikodat të ndryshme që s'lojnë me përparu tutje. Në anën tjetër, ki do me thonë o shpol vendi për 10 specializant të rritë ortopedit. E halja nuk jenë të mujtë me i sistemu specialistat e papunë.
Ndërka që këshiltari i ministri të shëndetësis Valbon Krasniqi ka thënë se konkursi për punësimin e mjekve specialist është shpalur në bazë të pozitave të lejuara në buxhet për vitin 2017.
Mos të informojmë se Ministria e Shëndetësisë në bazë të kërkesave të shërbimit spitalor klinik universitar ka shpalur konkurs me datë 29 të muajit të kaluar. Pra konkursi për profilet e specialistëve të caktuar dhe për njësit për bërse të shëtësikrukës, për që kjukën dhe spitalet, është shpalur në bazë të kërkesave që kanë orë nga vetë shërbime spitalor klinik universitar.
Si pas Valbon Krasniqit, aktualisht është duke ushqyrtuar mundësia shpalje së një konkursi në mënyrë që të përfshien të gjithë specialistët e punësuar përkosisht në kontratat të regulta. Si do që të jetë edhe vetë sindikalistët e shëndetsis kanë thënë se specialistët e rinjë të profileve të ndryshme i duhen sistemit shëndetsor, pasi si që thonë ata tashmë mosha mesatare mjekve aktual ka rritur nga 52 deri në 55 vjeç. Gjemail Selmani, kryetari sindikatës së punëtorve të qendrës klinike universitare, ka thënë se edhe për kundër nevojës për mjek të rinj, planifikimi nuk ka përfshirë gjithë mjekët specialist.
Ne mendojmë që gjitha specialistat të rinj pa marrë parasysh duhet të sistemohen ne si organizatë sindikale, sepse edhe ashtu edhe mosha mesatare neve na ka shku mbi 50 vjet, specialistat e rinj të gatshëm për punë, për në iku nga sistemi për dalit në jashtë shtetet.
Ndryshe kuadrot mjekësore të papun do të iki një jashtë Kosovës, e që një gjë e tillë ka qenë debat i gjerë, ku për tre vjetët e fundit ka nikur mbi 400 mjek në vendet e bashkimit evropian. Ndryshe Kosova për t'i përmbushur standardet evropiane, thonë ekspertë të fushës, duhet që t'i punsoj në institucionet publike shëndetsore edhe 2.000 mjek e 5.000 infermier aq sa dhe nevojitën për kokë banori. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Maqedonisës në dy seancat e radhës nuk arriti të zgjedh kryeparlamentarin, ndërsa i gjithë debati është përshkruar me akuza rreth deklaratës së partive shqiptare. Nga LSDM-ja në vazhdimsi deklarojnë se kanë strategji për zhbllokimin e seancës dhe zgjedhjen e qeverisë së re, por deri më tani nuk kanë ndërmarr asnjë hap konkret. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti thotë se zgjidhja e krizës i takon dy partive maqedonase, por ekspertët thonë se përgjithsisht nuk mund të ikin as partitë shqiptare. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Shumica parlamentare në Maqedoni e përbërë nga socialdemokratët e Zoran Zaevit dhe dy partit shqiptare, BDI dhe Alianca për Shqiptarët, për kundër deklarimeve thuajse të përditshme për emrimin e kryetarit të kuvendit, ende nuk kanë marrë asnjë veprim konkret. Nga ana tjetër, vëmëroja e Nikola Gruevskit mbetet në qëndrimin se me të gjitha forcat e mundshme do të kundërshtojë zgjedhjen e kryeparlamentarit për shkak të, siç thot, platformës shqiptare, me të cilën pretendon se rënohet karakteri unitar i shtetit. Në fakt edhe debati i dy ditëve të fundit e po zhvillohet në këtë frym, me akuza nga më të ndryshmet, ashtu siç u përcollë edhe javën e kaluar para festave të Pashkove.
Ova platforma koja što sega se nametnula je celosno promenuanje na Ohridski ramkoven dogovor, odnosno na sreden ili na dolg rok.
Kjo platforma që tani po imponohet do të thotë ndryshimi plot i marrëveshjes së orit, që nënkupton edhe ndryshimin e kushtetutës së vendit dhe rënimin e karakterit unitar të shtetit, ka deklaruar deputeti i VMRO-s Ilija Dimovski, i cili thuaj se në çdo seancë përsërit të njëjtin qëndrim.
Nema nikakva platforma, nema nikakva vrska za baranjata vo platformata na albanskite politički partiji. Od Republika Makedonija pregovarashe vašiot lider.
Nuk ka asnjë platformë, kjo që ju pretendoni nuk ka asgjë të përbashkët me realitetin. Në fakt ishte lideri juaj Nikola Gruevski që diskutoi pikërisht mbi bazën e kësaj platforme, por nuk arriti të formoj qeverin. Platforma e vetme e shumicës së re është programi mbi punën e qeverisë. Është kundër përgjigjur deputeti i LSDM-s Petre Shilegov. Partitë shqiptare kryesisht janë përmbajtur dhe rallë paraqiten me fjalime. Kryetari i BDI-s Alea Meti tha të martën se problemi duhet të zgjidhet mes dy partive maqedonase, meqë sipas tij BDI-ja ka kryer punën e saj të përgjithësisë.
Përgjësia kryesore bën tani më mbi dy partitë politike më të mëdha maqedone, LSDM dhe VMRO, që ato të kalojnë veten dhe të vënë përpara interesa shtetërore. Bashkimi Demokratik për Integrim ka bërë të gjitha veprimet e duhura që janë kërkuar dhe çka të bëj më tepër. Kjo do të varet kërësisht prej mirëkuptimit që do të gjenë në dy partit politike Maqedonit. Zgjedhjet e parakoshme nuk i shohim si zgjedhjet e situatës.
Ka deklaruar Ahmeti, por njohësit e çështjeve juridike thonë se përgjegjësia është të gjitha partive të shumicës së re, të cilët të duhet të marrin masa për kapërcimin e shpejtë të krizës.
Ato e kanë për detyrë, pra kushtetuese, të formojnë institucionet e këtij shteti. Ato duhet ta kryejnë procesin e konstituimit të parlamentit. Po ashtu me procedura parlamentare bazë rregullores dhe të kushtetutës, do të bëhet propozimi i qeverisë dhe me shumicë votash do të zgjidhet qeveria dhe të gjitha mekanizmat i ka juridik shumica pra që ta bëjë qeverinë, vetëm mungon guximi politik që nuk e bën. Dhe kjo patjetër duhet ta demonstrojë një aftësi më të madhe politike.
Thotë profesori i së drejtës kushtetuese Mersi Maksuti. Konstituimi institucioneve po kërkohet në vazhdimësi edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. I shefi diplomacisë suedeze Carl Bildt të martën apeloi për respektimin e kushtetutës dhe zgjedhjen e organeve të reja shtetërore. Paraprakisht këtë e kanë kërkuar edhe përfaqësuesit tjerë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vëzhguesit ndërkombëtar kanë shprehur vërejtje për disa parregullsi që janë paraqitur në referendumin e Turqisë, me të cilin janë zgjeruar kompetencat e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Një vëzhguese e Këshillit të Evropës tha se afro 2.5 milion vota kanë mundur të jenë të manipuluara. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Pujupi.
Antarja e misionit vëzhgues të Këshillit të Evropës në Turqi, Aleve Korun nga Austria, thamë brëmë se mëse 2.5 milion vota mund të kenë qenë të manipuluara në referendumin e kontestuar, me të cilin janë zgjeruar kompetencat e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe i është mundësuar ati që në presidencë të jetë deri në vitin 2029. Monitoruesja Alev Korun, një herë shantare e parlamentit të Austrisë, tha se manipulimi mundshëm i votave pothuajse e kishte dyfishuar diferencën në favor të fitores e Erdoganit në referendumin e mbajtur me 16 prill. Kjo ka të bëjë me faktin se aktualisht ligji lejon vetëm zarfe zyrtare votuese, tha Korun dhe ka shtuar se autoriteti më i lartë të zgjedhor megjithatë ka vendosur, ashtu siç ishte kundër ligjit, se zarfet pa vulë zyrtare duhet pranuar. Ekziston dyshimi se deri në 2.5 milion vota kanë mundur të jenë të manipuluara, i tha ajo radios ORF. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, e cila ndaras ka pasur mision observues, tha se Ankaraja nuk ka bashkëpunuar në hetimin lidhur me mashtrimin votues. Partia kryesore opozitare në Turqi formalisht ka kërkuar anulimin e rezultatit të referendumit, por kryeministri Binali Yildirim tha se forcat politike duhet të respektojnë rezultatin zyrtar të referendumit. Zëvendës lideri Partisë Popullore Republikane, Bulent Tezcan, ka shpallur dje se e ka plotësuar kërkesën në bordin e lartë elektoral, duke arsyetuar se rezultatet e referendumit për ndryshime kushtetuese janë jo legjitime për shkak të parregullsive në votim. Ky kundërshtim nga kjo parti sekulare u bë për shkak të shqetësimeve në rritje të partive opozitare dhe monitoruesve ndërkombëtar për parregullsi madhore në referendum. Kritikët e presidentit Erdogan thonë se reformat do të japin autoritet të gjithë njerëzit me prirje në rritje autokratike derisa do të mbeten pak kontrolle dhe balance në Turqi. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha se secili duhet ta respektojë rezultatin e veçanërisht opozita kryesore, pasi vullneti i popullit është reflektuar në kutitë e votimeve dhe debati ka përfunduar. Por Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Turqia që të iniciojë hetime transparente për dyshimet për parregullsi në votime dhe të bëjë përpjekje për ta bashkuar kombin e ndar. Mira njerëz kanë protestuar parëmbrëm në Stamboll dhe në disa qytete të tjera të Turqisë kundër rezultateve të referendumit. Presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka uruar presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për fitore në referendum, ka njoftuar Kremlini. Presidenti Amerikan Donald Trump po ashtu e ka thirrë presidentin Erdogan për ta uruar për fitoren aktuale në referendum dhe për të diskutuar për situatën në Sirinë e fqinje. Megjithatë, Departamenti Amerikan i Shtetit i ka theksuar shqetësimet e observatorëve dhe ka kërkuar që Turqia të respektoj pikpamjet e ndryshme dhe të mbaj një dialog politik kuptim plot me opozitën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić ka urdhëruar ndalimin e punimeve në urën kryesore mbi Ibër duke kërkuar nga organet ndërkombëtare dhe ato lokale të sigurisë që të garantojnë sigurinë e qytetarëve. Rakić i tha Radios Evropa e Lirë se arsyeja e ndalimit të punimeve ishin një numër incidentesh në Mitrovicën Veriore. Ai tha se ka kërkuar nga përfaqësuesi i BE-s respektimin e marrëveshjes së Brukselit dhe garantimin e sigurisë për qytetarët. Gjykata e apelit ka vënë masën e paraburgimit prej 2 muajsh për Naser Kelmendin duke anulluar një vendim të një gjykate themelore në Prishtinë që i dha Kelmendit në prill të këtij viti masën e arrestit shtëpiak. Naser Kelmendi u akuzua për tregtime drogë, krim të organizuar dhe vrasjen e Ramiz Delalic, shtetas i Bosnjë-Hercegovinës. Kelmendi, lindur në Pej, aktualisht shtetas i Bosnjë-Hercegovinës, është arrestuar më 6 maj 2013 nga policia e Kosovës në bazë të urdhër arrestit ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet bosnjake dhe që nga ajo kohë është në paraburgim në Kosovë. Nëm presidenti Amerikan Mike Pence i ka tërhequr vërejtjen Koresë së Veriut për të mos testuar vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara, duke premtuar se Washingtoni do të bëjë një përgjigje gjithëpërfshirëse dhe efektive ndaj çfarëdo sulmi. Duke folur sot në aeroplan mbajtësin Amerikan USS Ronald Reagan në Japoni, Pence tha se Korea Veriore është kërcënimi më i rrezikshëm dhe më urgjent për paqen dhe sigurinë në rajonin e Azi Paqësorit. Ai tha se administrata Trump do të vazhdojë të punojë në mënyrë të zellshme me vendet e tjera për të ndërmarrë presion ekonomik dhe diplomatik ndaj Pjenjanit. Parlamenti Britanik sot voton lidhur me planin e kryeministres Theresa May për të mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme të përgjithshme më 8 qershor. Për të kaluar kjo kërkesë janë të nevojshme 2/3 e votave në parlament. Para votimit May tha se me këto zgjedhje do të forcohet pozicioni i saj në pikën më madhore për bisedimet e Britanisë me Bashkimin Evropian për daljen nga ky blok. Partia Laburiste Opozitare dhe ajo Liberale Demokrati i kanë mirëpritur zgjedhjet e parakoshme, ndërsa Partia Kombëtare Skoceze u ka sinjalizuar deputetëve të vet që të abstenojnë në votim. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë sot do të shpallë vendimin për kërkesën e Ukrainës që ta bllokojë Rusinë nga dërgimi i parave, i armatimit dhe i trupave në pjesën lindore të Ukrainës. Moska ka aneksuar nga dishullën e Krimesë së Ukrainës në mars të vitit 2014 dhe i ka mbështetur separatistët në pjesën lindore të Ukrainës në luftën kundër forcave qeveritare, nga e cila deri tash janë vrarë mbi 9000 vet. Qeveria e Ukrainës ka kërkuar nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ta urdhërojë Rusinë që të ndalë atë që ajo thotë se është diskriminim racor kundër grupeve minoritare në Krime e veçanërisht kundër popullatës tatare. Rusia i ka hedhur poshtë këto akuza. Prokuroria Federale në Belgjikë ka thënë se shteti ka qenë duke hetuar njërin prej të arrestuarve në ndyshimin se ka planifikuar sulm në Francë vetëm disa ditë para zgjedhjeve presidenciale. Clement Baur, 23 vjeçar me shtetësi franceze dhe familja e tij kishin qenë në hetim nga autoritetet që prej vitit 2015 për shkak të radikalizimit dhe në ndyshimin se dëshirojnë të udhtojnë drejt Sirisë. I arrestuar i ka pasur lidhje me rjetët gjihadiste në Belgjikë, kanë thënë autoritetet. Franca arrestoi dje 2 persona në ndyshimin se po planifikonin sulme të dhunshme. Ish ylli i futbollit amerikan Aaron Hernandez, i cili ishte në vuajtje të dënimit të përjetshëm me burg për vrasje, ka vdekur pasi e ka varur veten në qelinë e burgut në Massachusetts, ka thënë zyrtarët. Një zëdhënës i burgjeve ka thënë se rojtarët sot herët në mëngjes e kanë gjetur Hernandezin në qelinë e tij, dhe ai ishte shpallur i vdekur në spital. Zëdhënësi Christopher Fallon ka thënë se Hernandez e kishte varur veten duke shfrytzuar mbulesën e shtratit, të cilën e kishte përforcuar në dritaren e qelisë. Aaron Hernandez, 27 vjeçar, ishte arrestuar në vitin 2013 pas vrasjes së motrës të së fejuarës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.